stjórnmál hryðjuverka, vald, samúð og sértæk beiting laga. Engin orð í nútíma stjórnmálamræðu bera meira vægi eða tvíræðni en hryðjuverk. Það er jafnframt siðferðileg fordæming, lögfræðileg flokkun og réttlæting ofbeldis eða kúunar. Það er líka, og það er mikilvægt, pólitískt vopn, beitt sértækt og oft á ósamræmi. Þrátt fyrir tugir alþjóðlegra samninga og skilgreininga er enn engin almennt samþykktur lögfræðilegur staðallum hvað teljist hryðjuverk, ekki vegna þess að hugtakið sé í eðli sínu óskilgreinanlegt, heldur vegna þess að merkjumiðin sjálfur er mótaður af valdi. Kjarni þessa ósamræmis er hættulegur tvöfaldur staðall. Aðgerðir óviðurkendra aðila eru fljótt fordæmdar sem hryðjuverk, en algjörlega eins aðgerðir viðurkendra ríkja eru hreinsaðar undir hugtökum eins og hernaðar aðgerð, hefnd eða aukartjón. Þetta er ekki aðeins orðfengilsháttur, það hefur djúpstæð áhrif á hver telst lögmætur, hvers ofbeldi er samþykkt og hvers þjáning er viðurkend. Palestínska baráttan er skýrt og langvarandi dæmi þennan tvöfaldastaðal. Þegar palestínumenn beita ofbeldi, hvort sem það er til að standa gegn hernámi, endurheimta land eða mótmæla kerfisbundinni sviftingu réttinda, er það nánast alltaf merkt hryðjuverk af ráðandi völdum. Þegar ísraelsk hersveitir beita óhóflegu valdi, sprengja flóttamannabúðir, myrða leiðtogar erlendis eða styðja landnámsmanna pogróma, er viðbragðið yfirleitt rammað inn í þjóðaröryggismál, ekki hryðjuverk. Þessi grein heldur því fram að beiting hryðjuverkamerkimiðans sé fyrst og fremst pólitísk en ekki lögfræðileg. Hann endurspeglar hagsmuni og samúð öflugra ríkja, ekki stöðuga beitingu laga ákveða. Enn fremur bendir hún til þess að kröfu palestínumanna jafnan rétt samkvæmt alþjóðalögum megi líkja við grundvallarbaráttu upplýsingarinnar, hafna ósköpuðum forréttindum og krefjast þess að lögin gildi jafnt alla, einstaklinga, þjóðir og ríki. Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 49-60 lögfræðileg skilgreining hryðjuverka. Samþykkt árið 1994 reyndi ályktun allsherjarþings S. Thorn 49-60 að skilgreina hryðjuverk á alþjóðlegan hátt. Viðauki hennar, yfirlýsingum ráðstafanir til að útrýma alþjóðlegum hryðjuverkum, fordæmir. Glæpsamlegar athafnir, þar á meðal gegn hóbreyttum borgurum, framin í þeim tilgangi að valda dauða eða alvarlegum líkamsmleðslum eða gíslingu í þeim tilgangi að hræða almenning eða tiltekin hóp fólks, hræða þjóð eða þvinga ríkisstjórn eða alþjóðastofnun til að gera eða láta af einhverju. Ályktunin gerir engan greinarmun á ríki og óviðurkenndum aðilum í skilgreiningunni. Skilyrðin eru skýr, vísvitandi ofbeldi gegn hópbreyttum borgurum ætlað að hræða, þvinga eða knýja fram pólitískar niðurstöður er hryðjuverk. Að lögum gæti þetta átt við hvaða aðila sem er. Í reynd hefur ályktunin aldrei verið beitt á aðgerðir ríkja, jafnvel þótt þær uppfylli nákvæmlega skilgreininguna. Ástæðan er ekki lögfræðilegur vafi. Ástæðan er pólitísk tregða til að nefna og skamma öflug ríki eða bandamenn þeirra. Þegar óviðurkenndir aðilar fremja slíkt er merkið hryðjuverk tafarlaust og óbifanlegt. Þegar ríki gera það, sérstaklega viðurkennd, hernaðarlega ráðandi eða stefnulega tengd ríki, er merkið áberandi fjarverandi. Ríki á móti óviðurkenndum aðilum tvöfaldur staðall í framkvæmd. Fjölmargar aðgerðir ísraelskra ríkisveita, frá Hagana og Irgun fyrir stofnun ríkisins til nútíma Irf og Mossad, hafa falið í sér markvissa árás á óbreyttra borgara, sameiginlega refsing og morð erlendis. Samkvæmt ströngum skilyrðum ályktunar 49-60 falla margar þessara aðgerða undir skilgreiningu hryðjuverka. Bandstrik í Beafjör Sáturs morðin 1953, 69 palestínskir óbreyttir borgarar drepnir, flestir konur og börn sem liður í refsi aðgerð til að fæla frá innflæði. Bandstrik Gaza herferðirnar 2008, 2014, 2021, 2023, 2025, þúsundir óbreyttra borgarar drepnir, skólar og sjúkrahús S. Þotn sprengt, mat og vatn lokað, oft réttlætt sem mótriðjuverk þrátt fyrir að áhrifin séu óskiljanleg frá aðgerðum sem ætlaði er að hræða heila þjóð. Bandstrik var að of gott morðin, 1973-79, bílsprengjur og pústsprengjur notaðar til að drepa grunaða uppreisnarmenn og í sumum tilfellum óbreyttra borgara Evrópu og Miðausturlönd. Bandstrik stöðningur við landnámsmanna ofbeldi frá pogrómnum í bæjum eins og hugvara til kerfisbundinna árása á palestínska bændur og börnir ofbeldi landnámsmanna reglulega mætt hervendi eða áhugaleysi sem í raun samþykkir það sem lið í ríkistefnu. Engin þessara aðgerða er nokkru sinni köllu hryðjuverka valþjóðasamfélaginu, ekki einu sinni að vess þóttn sjálfu. Málið er rammað inn sem hefnd, öryggi eða hernaðarleg nauðsyn. Í besta falli eru slíkar aðgerðir flokkaðar sem brot á alþjóðlegum mannúðarlögum sem eru meðhöndluð sem stríðsglæpir eða brot á hlutfallsreglu en ekki hryðjuverk. Palestínst ofbeldi og almennt gildi merkimíðans. Aftur á móti er palestínst ofbeldi. Jafnvel þegar það beinist að hernaðarmarkmiðum eða er rammað inn sem viðnám, almennt mert hryðjuverk. Frá sjálfsmorð sprengjum í seinni intifadunni til eldflauga úr Gaza er merkið tafarlaust og algert. Jafnvel ofbeldist laus viðnám palestínumanna eins og BDS hreyfingin er stundum glæpavætt eða jafnað við stuðning við hryðjuverk af sumum ríkjum. Ósamræmið er augljóst. Palestínumenn eru dæmdir eftir afleiðingum án tillits til samhengis. Ísrael er dæmt eftir ásetningi án tillits til afleiðinga. Hlutverk viðurkenningar, samúðar og valds. Þessi misvísun á rætur í grundvallandi pólitískum staðreynd, hryðjuverkamerkimiðin er ekki beitt af lögfræðistofnunum einum, heldur af öflugum ríkjum, fjölmiðlum og alþjóðastofnunum sem eru undir áhrifum frá stefnubundnum bandalögum og pólitískri samúð. Bandstrik ríkisviðurkenning veitir lögmæti. Ísrael, sem viðurkennt ríki, er talið hafa fullveldis rétt til að beita valdi palestínumenn sem skortir fulla viðurkenningu og ríkishöfðingja eru taldir ólögmætir aðilar jafnvel þótt þeir vísi til réttinda samkvæmt alþjóðalögum, til dæmis réttur til viðnáms gegn hernámi samkvæmt ályktun 37-43. Bandstrik pólitísk samúð skiptir máli. Í vesturheimi er Ísrael talið lýðræði, svæðisbundin bandamaður, varnarvirki gegn nöfgum. Þetta skapar óbeint forsendu góðrar trúar. Palestínumenn eru tengdir íslamisma, einræði eða hryðjuverkum sem skapar forsenda vondrar trúar. Þessi samúð mótar ekki aðeins fjölmiðlöðum fjöllun heldur líka lögfræðinlegt og diplomatískt málfar. Bandstrik vald vendar gegn dómgreind. Ríkið með neitunarrétt í öryggisráði S. Þorðn. Sterk hernaðarbönd. Til dæmis við Bandaríkin eða efnahagslegt áhrif eru sjaldan sætt alþjóðlegum ákærum eða merkimíðum. Þess vegna eru hryðjuverk, líkt og stríðsglæpir, oft aðeins refsað þegar veikari aðilar fremja þau. Vaf. Palestínska baráttan og upplýsingarstefnan. Kjarnin í kröfu palestínumanna er ekki aðeins land, fullveldi eða viðurkenning, það er krafa jafna beitingu laga. Krafa að sömu megin reglur sem gilda aðra gildi líka þá, hvort sem það varða rétt til viðnáms, rétt til lífs eða rétt til réttlætis. Í þeim skilningi endur speglar palestínska baráttan grundvallar baráttu upplýsingarinnar. Rétt eins og hugsuðir á 18. öld hafnuðu guðlegum rétti konunga, hugmyndinni að sömur valdhafar standi yfir lögunum vegna fæðingar eða titils, hafna palestínumenn í dag friðhelgi ríkja frá lögfræðilegri ábyrgð. Upplýsingarhugsuðir eins og Rousseau, Montesquieu og Kant heldu því fram að lögin verði að gilda jafnt alla, annars séu þau ekki lög heldur harðstjórn. Þeir heldu því fram að fullveldi liki hjá þjóðinni, ekki hjá valdhöfum sem taka það með valdi. Palestínumenn halda því líka fram að ríkisfanga ekki að ráða því hver sé mannlegur. Hver glæpamarkað eða hvers þjáning skipti máli. Að merkja eina sprengju sem hryðjuverk og aðra sem öryggisaðgerð, þrátt fyrir eins aðferðir og markmið, er að endurvekja rök fræði aðalsins að sum líf séu heilu og önnur fyrirlitleg. Að sumir eigi rétt til viðnáms en aðrir aðeins rétt til að þjást. Krafa stöðug lög, hvort sem það varðar beitingu genvarsamþykkja, ákæru stríðsglæpa eða skilgreiningu hryðjuverka, krafa ekki aðeins réttlæti heldur nýtímann sjálfan. Niðurstaða í átt að alþjóðlegum staðli. Ef hryðjuverk eiga að vera meira en pólitískt meiðslumorð, ef þau eiga að vera raunverulegur lögfræðilegur flokkur, verður að beita þeim stöðugt. Það þýðir. Bandstrik að viðurkenna að ríkisatilar geta framið hryðjuverk, rétt eins og óviðurkendir aðilar. Bandstrik að viðurkenna að markviss árás á óbreyttra borgara til að ná pólitískum markmiðum hryðjuverk, án tillits til fána, trúarbrögða eða stefnulegs gildis aðilans. Bandstrik að beita lögfræðilegum skilgreiningum eins og ályktun 49-60 á aðgerðir, ekki aðila. Að gera það ekki við heldur ekki aðeins óréttlæti, það grafur undan sjálfri hugmynd alþjóðalaga. Það segir heiminum að lögin séu ekki alþjóðleg heldur vopn hinna öflugu. Það segir hinum kúaða að eini glæpur þeirra sé veikleiki. Krafa palestínumanna jafnan rétt, jafna vend og jafnan dómundir lögum ekki róttæk krafa, hún kjarni upplýsingarinnar og mælikvarði hvers siðmenningar sem segist virða hana. Viðauki, atvik sem uppfylla bókstaflega skilgreiningu hryðjuverka samkvæmt ályktun 49-60. Beitt án venjulegrar undanþágu fyrir ríki eða ríkistudda aðila. A. Fjörsátursmorð, vísvitandi stórtæk drap óbreyttra borgara til að hræða og knýja fram flótta eða undirgefni. Bandstrik. Númera tvík dagsetning gerendur staður fórnarlömb af hverju það uppfyllir skilgreininguna. Bandstrik, 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 bandstrik. A1 King David Hotelsprengjan 22. júli 1946 Sirkunsva í Lömi, Menakembegin, Jerusalem 91 drepnir, 41 arapar, 28 bretar, 17 gýðingar, aðrir. Sprengju komið fyrir í borgaralegu bresku stjórnsýsluhúsnæði með ásetningi að drepa starfsfólk og hræða breska stjórnina til að yfirgefa Palestínu. A2 Al-Kisas fjörsátursmorðin 18. des 1947 Palmak, Hagana, Al-Kisas, Galílau 10-15 þörpúar drepnir, þar með talin 5 börn, nætur ár ás með sprengiefni í Svefnerbergi til að hræða arabísk þorp sem hefnd og víðtækari ógnun í borgarastyrjöld. A3 Bala Dals Haik fjörsátursmorðin 31. des 1947 Palmak, Hagana, Baladals Haik, hæfa 60-70 þorpúar drepnir hefndaraðgerð eftir árás á olíuhreinsuna stöð, skipun að drepa hámarksfjölda karlmanna í heimilum til að hræða og fæla frá arabískri viðnámi. A4 Sasa fjörsátursmorðin 14-15 feb 1948 Palmak, Hagana, Sasa, Safet hér að 60 þorpúar drepnir, þar með talin börn, hús sprengt með fólki inni, fyrirmyndar að gerð til að hræða Galílau þorp til flótta. A5 Deyriasin fjörsátursmorðin 9. apríl 1948 Irgun og Lehi, Hagana samþykti, Deyriasin, Jerusalem göng 100-740 þorpúar, þar með talin konur, börn, aldraðir, kerfisbundin hús í húsmorð, limlestingar og opinber sýning líkama ætlið að hræða Palestínum en til fjöldaflóta, beinn kveikjur að brottflutningi 1948. A6 Einal Seytun fjörsátursmorðin 2-3. Mæði 1948 Palmak, Hagana, Einal Seytun, Safet 70 plus þorpúar drepnir að gerðir eftir tökum með aftökum fanga og óbreyttra borgara til að hræða nærliggjandi samfjölu í Safet svæði. A7 Apusjösa fjörsátursmorðin 13-14. Mæði 1948 gefað í sveitin, Hagana, Apusjösa, ramli hér að 60-70 þorpúar drepnir árás með nauðgonum og fjöldagrafir til að hræða og tæma þorp í lot ramli hernámi. A8 Tantur af fjörsátursmorðin 22. mæði 1948 Alexandroni sveitin, Hagana, Tantura, Hæfa strönd 200 plus þorpúar drepni skotríð á unga karlmenn eftir uppgjöf og fjöldagrafir til að knýja fram flótta palestínskra strandbúa. A9 Lita, Lot, og ramleg brottrekstur og fjörsátur smorð 11-14. Júli 1948 í Yftark og 8. Brynvarðasveitir, Eitsak Rabin, Palmak, undir skipun Bent Vurri og Litta og ramleg 251.700 drepnir, 70.000 þvingaðir í útlegð ótiltekin skotrið, Moskumord, það bil 200 drepnir. Og dauðaganga í 40 gráður Celsius hita til að hræða og tæma líkilbægi á leið til Jerúsalem. Að 10 eilabun fjöss átur smorðin 38.1948 gólan í sveitin, Idf, eilabun, Tíbarías hér að 14 þorpúar teknir af lífi aftökur eftir uppgjöf skjalfest að vest þorn atsjöfum til að þæla frá viðnámi og knýja fram brottflutning kristinna araba úr neðra Galíleiðu. Að 11 hula fjöss átur smorðin 31.1948 karmel í sveitin, Idf, hula, Líbanon landamæri 35.58 þorpúar drepnir aftökur eftir uppgjöf foringi stuttlega fangelsaður en ásetningur að hræða landamæra samfélögu í operatjón hérum. Að 12 aldafa ima fjöss átur smorðin 29.1948 áttuasta og 9. hermana sveit, Idf, Aldafa Ima, Hebrón hér að 8455 óbreyttir borgarar, misjafnar tölur, tryggja áfanga árás með morðum í heimilum, mosku og hellum til að hræða eftirstandandi þorp á suðurvíkstöðvum. Að 13 Safsef og Saliha fjöss átur smorðin 29.38.1948 7. Brynvarðasveit, Idf, Safsef og Saliha, Efra Galílaugum 52.70 í Safsef, 60.94 í sali haftökur eftir uppgjöf, nauðkannir, brennandi lík og sprengd moska með flóttamönnum til að flýta brottflutningi úr Galíleiðu. A 14 Arab al-Mawasi fjöss átur smorðin 2.1948 eitt sveitir nálagt eilapun, Tíbarías 14 betúinar drepni skotríð á karlmenn og eyðing þorps til að hræða farandþjóðir til að yfirgefað hefðbundin landsvæði. A 15 sípi að fjörs átur smorðin 14.15.1953 eitt of sveit 101 og fallið var her. Ariel Sharon, sípi að Vesturbakkin, þá Jordania, 69 þorpúar, 2 skástrík, 3 konur og börn, hús og skóli sprengt með fólki inni sem hefnd til að hræða Jordaníu landamæra þorp. A 16 kanni Júnis fjörs átur smorðin 3.1956 sitt of sveitir kanni Júnis, Gaza 275.400 palestínumenn drepnir hús í hús leit með fjölda aftökum og grafir bundina manna til að knýja fram stjórn í sína hernámi. A 17 Kavr Kasim fjörs átur smorðin 29.1956 Ísraelska landamæra lögreglan Kavr Kasim, Ísrael 49 arabíski ríkisborgarar, þar með talin 23 börn, skjóta til að drepa út göngubann á heimkomandi verkamönnum til að hræða arabíska Ísraela í Suez-krísunni. A 18 Sabra og Shatila fjörs átur smorðin 16-18 sep 1982 líbanonskir halangistar undir eitt fumkringingu, lýsingu og inngöngustýringu, Ariel Sharon persónulega ábyrgur samkvæmt hvað hann nefnd, flóttamannabúðir Beirut 803.500 palestínskir og líbanskir óbreyttir borgarastuðningur og auðveldað slátrun til að hræða eftirstandandi plostuðningsmenn og knýja fram algjört brottflutning bardagamanna úr Líbanon. Bandstrik B. Markviss morð lögbrotna aftaka með hryðjuverka ásetningi. Bandstrik Númera tvík dagsetning gerendur staður fórnarlömb af hverju það uppfyllir skilgreininguna. Bandstrik, 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 bandstrik. B. 1. Lillehammer málið 20. og 1. júli 1973 Mossad Vratov gotlið Lillehammer, Noregur saklaus marokkóskur þjóðna með bók heikimirtur opinber mistök aftaka til að hræða plónet allan heim. Klassist einkenni ríkis hryðjuverkaherferðar. B. 2. Morðið á Salah Shehadeh 20. og 2. júli 2002 ísraelska flugherinum, 1 tons sprengja, Gaza-viti, þéttbýlisvæði, 15 drepnir, þar með talin kona Shehadeh, 14 ára dóttir, 9 önnur börn, vísvitandi notkun óhóflegrar sprengju í íbúðablokk til að afhausa Hamas en þekkja massadauða óbreyttra borgara til að hræða Gaza íbúa. B3 morðið á Mohammed Deif, júlí 2024, 13. júlí 2024 ísraelska flugherinum Khan Yunis flóttamannabúðir 90+ óbreyttir borgarar drepnir. Staðfest, árás á tjaldbúðir með þúsundum flóttafólks til að útrýma foringja en samþykkja massadauða til að hræða og brjóta Gaza viðnám. B4 Gaza Great Mark Hof Return skotfærasveitir 30 mar 2018 des 2019 nýta skotfærasveitir undir skýrum skotreglum Gaza Ísrael gerðing 223 drepnir, 13.000+ særðir. Margir varanlega lamaðir, kerfisbundin skotríð á að mestu vopnlausa mótmælendur, þar með talin lækna og blaðamenn til að hræða Gaza íbúa og knýja fram stöðvun landamæra mótmæla. Bandstrik. Sé. Landnámsmanna ofbeldi, óviðurkendir aðilar með tíður ríkisfriðhelgi. Bandstrik. Númera tvík dagsetning gerendur staður fórnarlömb af hverju það uppfyllir skilgreininguna. Bandstrik, 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 bandstrik. Sé einn morðið á Mohammed Abukdeir 2. júli 2014 gyðinglegir öfgamenn, landnámsbekrunnur, austur Jerúsalem 16 ára gamall rænt, barinn, brendur lifandi hefndar brennandi til að hræða palestínska íbúa Jerúsalem eftir morð á þremur ísraelskum ungmennum. Sé tveir duma bruna árásinn 31. júli 2015 Amiram Ben Uliel og Hilda Bio Tnet duma þorp, vesturbakkin 18 mánaða Alit Avaps heppar endur lifandi. Báðir foreldrar létust síðar sprengibrennsla á Svefnerbergi fjölskyldu með hefnd áletrun til að hræða palestínumenn og flýta landtöku verðmiðastefna. Sé þrír vati að segja pyntinga atvikið 12.2023 vopnaðir landnámsmenn í hergæslum vati að segja Jórdandalu margir palestínskir hirðar pyntaðir klukkustundum saman, síkarettu brennur, barsmíðar, þvaglát, tilraun til kynferðisofbeldis, langvinnsadísk pynting til að hræða hirða samfélög til að yfirgefa betilönd. Sé 4. apríl 2024 landnámsmanna óerðir, eftir morð á Benjamin Akrimair, 12.15 apar 2024 hundruð vopnaðir að landnámsmanna 11 palestínsk þorp, almugha yir, dóuma og svo framvegis, 4 palestínumenn drepnir, tugir særðir, hundruð heimili, bílar brendir sameiginleg hefndar pokróma og óskild þorp til að hræða heila hérað og knýja fram undirgefni eða flótta. Sé 5 hugara óerðirnar pogrom, 26. feb. 2023 tugir vopnaðir að landnámsmanna, skipulagt í gegnum samfélagsmiðla, hugvara, naflus, hérað, vesturbakkin, einn palestínum að drepin, 400 særðir, þar með talin skotríð, víðtæk eignarspjörð samræmdar hefndar árásir á þorp eftir landnámsmanna dauða, bersýnilega til að hræða og refsa palestínskri þjóð verðum yða stigvaxandi eftir kosningar. Sé 6 árás á Avavapu alia við ólífurtínslu 8.2025 ísraelsk landnámsmenn, margir gerendur, ótilgreint þorp vesturbakkans, ólífulundir, einn barinn meðvitundarlaus, Avavapu alia lagðurinn á sjúkrahús, blaðamaður ráðist á árás á palestínska tínslumenn og alþjóðlega áheyrnarmenn til að hræða bændur, raska lífsveður væri og koma í veg fyrir aðgang að löndum á tínslutíma. Sé 7 geitakálfa pyntinga atvikið nóf 2025 ísraelsk landnámsmenn, mynduð hópur, palestínst fjárhús, vesturbakkin dýr pyntuð, drepin, geitakálfar, grimd við búfénað sem óbeinn hræðslu áróður til að hræða hirða og knýja fram efnahagslega yfirgefni beitilanda. Sé 8 árásir á Turmusa EEA, sinnýl, ein sinnýja, eftir fangelsislosun. 17. jan 2025 ultranationalist landnámsmenn feting, forlífi hópur, Turmusa EEA, sinnýl, ein sinnýja, Ramallaf hér að einna spjöll. Mörg heimili, bílar brendir, engin döðsföll tilkynnt brunar og skemmtir tímasettar til að spilla palestínskum fögnuðum yfir fangelsislosun. ætlað að vekja ótta og staðfesta yfirráð. Sé nýju skotríð á Avdahal Hatale en í Mal Kairuni 2025 landnámsmaður, Inon Levi, ESB Sándi Oneraður, Mal Kair, Suður Hebrón hæðir einn drepin, fríðarsinnin Avdahal Hatale en ættingjar handteknir af vitum markviss skotríð á fríðarsinna með síðari handtökum fjölskyldu fórnarlamps til að hræða betúína samfélag og auðvelda landrán í gangi brottflutningsherferð. Sé 10 árás ás hati Atarava og fjölskyldu mæ 2025 ísraelsk landnámsmenn kaunslétta eða svipað, vesturbakkin einn særður, hati Atarava skotinn, misti fót. Ungmennasonur ráðist á skotríð og barsmíðar á feðkana við Akuryrkju til að hræða bændur og takmarka aðgang að landbúnaðarlöndum. Sé 11 innrás í Kelebda Dabenþorp 31. mæ 2025 ísraelsk landnámsmenn með hjörð Kelebda Dabe, vesturbakkin eignarspjöll. Lífsveiður væri, innrás með dýrum, engin bein dauðsföll hjörða innrásir til að yfirgnæfa akra og ræða þorpúa til flótta, hluti kerfisbundinna landtöku. Sé 12 dráp á geitakálfum 20. og 5. mæ 2025 ísraelsk landnámsmenn ótilgreint hirðisvæði vesturbakkans dýr drepin. Geitakálfar, slátrun á búfi til að hræða efnahagslega og hrekja hirðar fjölskyldur frá hefðbundnum löndum. Sé 13 nattalin ólífubónda árás 24.8.2025 ísraelsk landnámsmaður með stöðning getum nattalin, Betlehem hér að einn alvarlega ráðist á, 58 ára bóndi, rannsakað að vitur sameiginleg landnáms herparsmíð á bónda við týnslu til að vekja ótta og takmarka palestínskan aðgangað lundum. Sé 14 beit lítið innaðarsvæði og betúina árás nóf 2025, nýlega fyrir 14 nóf, stór hópur grímuglætra landnámsmanna beit lít, iðnaðarsvæði og nærliggjandi betúínasvæði eignir brenndar, vörbíla skástrik byggingar, árásir á hermenn, engin palestínsk dauðsföll til greint skipulagðir brunar og árásir til að senda skilaboð óheftan mátt inn í þéttbíli, dreymbíli, hræða óbreyttra borgara og jafnvel ríkisliða. Sé 15 hamita moskubrunin nóf 2025, fimmtudaginn fyrir 14 nóf, gyðinglegir landnámsmenn hamita moskasvæði, vesturbakkin eignarspjöll, brunasár á veggjum skástrik gólfum, engin dauðsföll brunur á tilbeiðslustað með áletrun sem hótaði hernum við erum ekki hrætt við ykkur til að hræða múslima samfélög og staðfesta hugmyndafræðilega nefirburði. Sé 16 burgaþorpsbrunni 15. júli 2025 ísraelsk landnámsmenn, seint næturinn rás, burga, austan ramatla, vesturbakkin margir bílar, heimili eyðilagðir í eldi, engin meðsli tilkynnt næturbrennsla á farartækjum og mannvirkjum til að hræða íbúa og raska daglegu lífi í vaxandi ofbeldi við týnslutíma. Sé 17 mug hæ yfir aldeir brottrekstrar herferð mæ 2025 grímuglætir landnámsmenn með yrtv nærveru, mug hæ yfir aldeir, austan ramatlaf margir særðir, grýttir, skotnir á, heilt þorp brottrekkið á reitni, grjótkast og skotríð sem neyti annað brottflutning eftir 1948 flóttamenn til að hræða og tæma þorp fyrir landrán. Sé 18. í bekk kristna bæjarins árásir júli 2025, síðasta vika fyrir 17. júli. Ísraelsk landnámsmenn tæpi, vesturbakkin, kristin bær, eignir ráðist á, eldarnálagt 5. aldar kirkju, heimilum, engin dauðsföll til greint brunu nálagt sögulegri kirkju og heimilisárásir til að hræða minni hluta kristna palestínumenn og stækka landnámsstjórn. Sé 19. sinnýl árásir, eftir morð, júli 2025, föstudaginn fyrir 17. júli, ísraelsk landnámsmenn sinn íl, vesturbakkin meiðsli frá barsmíðum, 6 handteknir, losnir hefndabaróttur eftir palestínskar árásir, en nota til að hræða víðara samfélag með friðhelgi. Sé 20 selum skjalfest ungmennarárás og faðir skotin júni 2025 ísraelsk landnámsmenn ótilgreint svæði vesturbakkans einn skotin. Faðir misti fót, Ungmennaráðist á fjölskyldum við árás við venjulega starfsemi til að vekja ótta og takmarka hreyfingu í dreifbýli. Bandstrik. Þessi 32 atvik, 18 fjörsátursmorð, 4 markvissmorð, 20 landnámsmanna árásir, uppfylla ótvírætt hvert einasta skilyrði ályktunar 49-60 þegar skilgreiningunni er beitt bókstaflega og án pólitískrar undanþágu sem venjulega er veitt ríkjum eða ríkisvernduðum aðilum. Þau jólu samanlagt þúsundum dauða óbreyttra borgara og voru ætluð, eins og gerendur, foringjar eða síðari ísraelska rannsóknir viðurkenndu til að vekja ótta, hræða þjóðir eða knýja fram pólitísk, landfræðileg markmið.